8. Rôl anusgwyl tref Glanmôr. Wrth i'r ail ryfel byd ymledu dros Brydain, roedd gan dref Glanmôr Llandudno rôl anusgwyl y maes am ddiffynfeidd môr ac ymarfer magnelau arfordirol. 1945, er mwyn dianc rhag y cyrchoedd bomio ar draws Llundain, symudodd y Llywodraeth Ysgol Arfordirol y Magnelwyr Brenhinol o Siwbyr Ines i Ben Morfa ar Gogarth ac yn ddiweddarach i'r ochr ddwyreiniol yn Rhwyn y Fuwch. Erbyn 1942, roedd y chwarel segur dawel yma wedi cael ei thrawsnewid yn wersyll hyfforddi milwrol gweithredol ac roedd hen adeiladau'r chwarel yn cael ei hail ddefnyddio fel cartref i'r gweithrediadau gyda bynceri a llwyfannau gynnau. Fe brofodd yn safle allweddol ar gyfer ymarfer magnelau oherwydd ei fod yn uchel i fyny gyda golygfa arfordirol strategol. Roedd ysgol magnelau'r arfordir yn cynnwys gwahanol gatrodau, gan gynnwys y gynnyri, y 21st Coast Battery oedd yn ymarfer tanio tua'r môr at longau targed wedi'w hangori, a'r wireless wing oedd yn treialu technegau radar arloesol. Fe wnaeth y dynion gafodd eu lleoli yma o gyllid y wlad, personel byddin Prydain a byddin yr Unol Daliaethau integreiddio eu gymunedau lleol gan gael effaith barhaol ar yr ardal a chymryd rhan mewn gweithgareddau chwaraeon a chymdeithasol. Fe ffurfiodd llawer ohonyn nhw berthnasoedd gyda'r bobl leol gan arwain at briodasau a theuluoedd yn cyblethu eu bywydau gyda Llandudno. O'r llwybr tarmac dilynwch y llwybr greian cil sy'n gwyro i'r dde. Ewch drwy'r giat mochyn fetal a rhwng y tai, ac mae tro sydyn i'r dde wedyn drwy giat mochyn bren. Dilynwch y llwybr coediog yma i fyny'r all i ymuno â lôn sy'n arwain at ffordd colwyn. Trowch i'r dde i ddychwelyd i ddechrau'r llwybr. Diolch i chi am ymuno â ni. Gobeithio eich bod chi wedi mwynhau ar chwilio hanes cyfoethog, bywyd gwyllt amrywiol a thirwedd unigryw trwy'n y fuwch. O'r heinau o graig hynafol o dan eich traed chi i'r cynefinoedd bywiog sy'n ffynnu uwch ben, mae'r pentir yma wir yn berl yng Ngogledd Cymru.